Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas, como sempre, todos os mércores, despois do informativo da unha da tarde, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros. Un saúdo moi cordial e agarimoso de quen vos fala, de París Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero moi contumaz, moi persistente, moi insistente no seu obxectivo, que é dar a coñecer os nosos músicos locais, as súas músicas e todo o que acontece no panorama musical local. Pois aquí estamos xa neste mércores 27 de abril e seguindo pois moi de perto todo o que é pois a axenda de concertos, especialmente esta fin de semana, porque volve a música o Concello de Oleiros, volve en concreto o auditorio do Centro Cultural da Fábrica. E como non, imos a falar do grande concerto que temos para este sábado, na primeira parte do programa, e despois na segunda falaremos tamén de alguna que outra pois novidade discográfica, e sobre todo novidade discográfica que tamén nos leva o eterno retorno, como diría Nietzsche, a primeira parte do programa, porque está todo entrelazado. Explícome. Este sábado temos no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, ás 8:30 da tarde, o concerto dunha grande compositora, intérprete e vocalista, como é Bea Adestrella, unha cantautora que canta en galego, canta en castelán, ten cancións propias e unha voz increíble, unha grande artista chea de calidade que fixo realidade o seu soño de editar pois un libro disco que chamase Mareira, xunto pois coas persoas que a queren, que están nisto da canción con ela, e tamén cos seus grandes ídolos, tanto en poesía como na canción, como poden ser pois neste caso Yolanda Castaño ou mesmamente Pablo Milanés. Pois Bea Adestrella conseguiu este proxecto con un crowdfunding, por micromecenazgo. Este libro disco chamase Mareira, e o proxecto era moi ambicioso, quería tamén incluir pois un videoclip feito por Jairo Iglesias. Creo que pedía 8.500 euros nese proxecto de crowdfunding, xa digo, un proxecto de crowdfunding moi moi ambicioso. Conseguiuno, non foi doado, pero conseguiuno, que era algo realmente complicado, e digamos que un traballo que pon a guinda, pois xa digo, unha chea de cancións de alta calidade que son o culmen pois xa douto traballo anterior tamén. Ela ten dous discos, o primeiro era Mar de Fora, este é Mareira, libro disco, este segundo traballo, e unha, xa digo, un intérprete que non deixa indiferente a ninguén pola súa calidade vocal, pola súa intensidade nas súas cancións, a temática que trata, todo o que conta, o que emociona, o que transmite. De verdade que é un concerto altamente recomendable, e hoxe, como non, quixemos falar con ela e queremos escoitar cousas dese traballo, desa Mareira. Polo tanto, nesta primeira parte imos escoitar cancións de Bea Adestrella, imos a falar con ela, temos unha entrevista aí preparada, e na segunda parte do programa escoitaremos un pouquiño máis dese traballo de Mareira e algunha que outra novidade discográfica que chega á nosa redacción. Polo tanto, xa sen máis preámbulos, imos a escoitar un tema dese libro disco Mareira, que leva por título Confines, e despois falamos coa a súa autora, con Bea Adestrella. Comezamos os Sons de Útopos con Bea Adestrella e estes Confines. Imos aló.
Música.
Temos xa a outro lado do fío telefónico a Bea de Estrella. Bea, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, Bea, todo preparado xa para este sábado no Auditorio da Fábrica en Perillo.
Todo preparado, sí, sí, esta mareira anda navegando por aí e a próxima parada en a fábrica e contentísima de poder estar aí no Concello de Oleiros e na fábrica.
Bueno, presentas ese o teu último traballo, presentas Mareira, que é moito máis cun disco, non?
Sí, é un libro disco, xira todo en torno a unha canción, a unha idea que é a de Mareira e bueno, pois hai moita disco, non? Hai un relato feito por Rosaneiros, hai un poema feito por Yolanda Castaño, hai un videoclip feito por Jairo Iglesias e despois pois moita música.
Tiñas claro de principio as cancións que iban a formar parte desta mareira?
Pois sí tiña claro, que pasa que despois, bueno, fui artellando e fixose algo, pois que quitaron algunhas que mellor podían ir e fixéronse outras, sí, pero sí, todo foi fluindo, non? A verdade é que foi indo pasiño a pasiño e foi quedando nesa mareira de 10 cancións máis un poema.
A mí me dá que foi un traballo arduo, titánico. Coméntame, como foi o proceso de grabación? Canto tempo che levou? Con quen grabaches? Onde tiveches que ir? Porque isto te tivo que levar moito tempo.
Bueno, pois isto empezou nunha idea na casa con un micromecenazgo que acabamos pois máis de 200 colaboracións e grazas a todas as persoas que colaboraron pois podemos pagar parte desta mareira, ¿no? E entón despois pois anduvemos pois desde Madrid a Valencia, a Huelva,
mamai,
a Coruña.
E
bueno, con soños cumpridos, que foi que Pablo Milanés colaborara nunha canción do disco, a, bueno, pues Mareira, que leva título ao disco, e contenta de cumplir un soño que dende pequena que pois que cantaron a canción con él, e logo pois moitos arranxos de moita xente, moitos músicos e moitos compañeros e compañeras que chegaron a súa voz.
Contanos o segredo, como aliaches a Pablo Milanés?
Con un correo electrónico.
Nada máis, non mo podo querer. Non mo podo querer.
Nada máis. Sí, a verdade é que escribínlle dende a, eu penso que dende o corazón de Mareira, atrevínme a facelo porque tiña moitas dúbidas e contestou que sí, despois decía eu, bo, agora dixo que sí e ainda non lle mandei as cancións a ver se lle gusta.
E lle mandaches as cancións de todo o disco?
Non, mandeille as tres cancións que eu creía que podían encaixar.
Ah.
A min gustábame moito pois coincidimos, non? Non lle dixen ningunha delas, pero había dúas en concreto que me gustaba moito que el participara e a verdade que cando decidiu cantar Mareira, pois foi unha pasada, porque creo que é unha das cancións que bueno, que leva o disco, que leva o título do disco, que fala moito do que é o disco, non? Esta Mareira, non? Navegar, vivir, seguir con todo e con moita esperanza de medrar e de esa calor e as cores, non? Ese é a Mareira.
O mestre Milanés tivo algún reparo en cantar en galego? Lle supuxo algún problema? Como biches, tío? Biche solto?
Bueno, para nada. O sea, ten unha fonética que xa nos gustaría a veces a todas as galegas e os galegos xo escoitaredes que ten unha fonética que é espectacular. O sea, é unha pasada, ¿no? E compromiso de cantar e a pesar das circunstancias que envolveron buscando a grabación e todo, porque tuvo problemas, bueno, pues nice e tal, e a verdade é que notase pues, a humildade e o compromiso de unha persoa que leva tantos anos cantando, non? E facendo todo por e para a música e axudando a toda a xente que... Eu non podo estar máis agradecida, non?
Ademais, foi unha etapa moi complicada, porque creo que lle falecera unha das súas fillas.
Sí, unha das súas fillas.
E bueno, e aparte que el xa ten os seus anos, el xa ten unha idade, vamos, onde
sí,
hai que cuidarse
que
moito,
bueno,
ademais.
É que esa voz sigue estando.
Sí, home, por suposto.
Igual, esa,
a voz é o que máis se conserva, eh?
Sí. No, e a verdade é que é unha pasada, non? O sea, é impresionante todo o que fai nesa canción e cousas que parecen moi sencillas de facer, que si quero facelas, eso de ir a destempo na canción, ir para adiante, para atrás, dos músicos, a mí pareceme imposible, e el fai no, o sea, con unha sensibilidade que é unha pasada canción, pero que a disfrutades moito.
Oiches, Bea, iso de facer un disco por crowdfunding é tan doado como parece ou ten a súa amiga?
Pois ten moita amiga, pero primero... Primeiro, en facer o proxecto e facelo a caído, aí estuvo César de Cente botándome unha má con todo o proxecto. E despois de quitalo, é complicado, ¿no? O sea, é complicado, é moi bonito e ten moita responsabilidade, ¿no? É complicado porque te expós, de alguna maneira,
claro.
E faz que digas, bueno, pues esto pode ser ou non pode ser, ¿no? Porque, claro... Si se cumple o proxecto, pois dache pulos, dache as, dache moita forza, pero si non se cumple, como que dis, buf, e eu non pedía ni 1.000 euros, nin 2.000, non? Pedíamos cerca de 8.000 e foron 8.900 os que se recaudaron, non? Porque era un proxecto moi ambicioso e a verdad que cando consigues, pois... dache moita forza, pero tamén che dá moita responsabilidade porque tens que devolverlle as persoas que confiaron en ti algo que sea pois bonito a caído e que sea algo pois que digas, ostras, que o que teño aquí nas mans é algo que medra do corazón, é algo que ten vida, ¿no? Cando colles o libro que teña que teña vida en el mismo, non? E penso que sí, que sí conseguiu.
E, bueno, ao final, Mareira é unha realidade, aí está o libro disco, incluso un vídeo, aí onde, sí. O de Jairo Iglesias, que eu teño que dicir que estou un pouco defraudado, eh? Eu pensaba que iba a ver, si sí, eu pensaba que iba a ver aí a Bea de Estrella bailando tango aí deses aí marcando e tal, cachina mano, me fallou eso, pero bueno, o resto moi ben.
A Bea de Estrella costoulle un pouco xa poñerse no vídeo a cantar. A mí gustan máis directos, tío, das imaxes e todo eso, pero bueno.
Eu quería verte aí bailando tangaso, pero cachina
mano. Pero hai dúas parellas excepcionales bailando
son profesionais,
tango.
Nunca.
Sí, y después, bueno, pues está esa ollada de Jairo, que eu sempre digo que Jairo ten unha ollada especial e única detrás desa cámara. E bueno, y está a Casa Grande de Xanceda, onde naceu a miña tía, está ese tango dunha beira e doutra beira do mar, ¿no? Uh-huh. Y penso que se conseguiu bastante ese efecto, a través solo de un baile que un tango, ¿no?
Uh-huh.
De movimentos, que é moi complicado chegar pois con un tango de 3 minutos e con algo tan visual como é un baile, nada máis, ¿no?
Claro. O que pasa é que iso é feito por profesionais, así que calqueira, o tema é que bailaras ti, a ver que pasaba, eso era o bo. Pero bueno.
Bueno, movo un pouco no vídeo, ¿no?
Bueno, Bea, este sábado aquí na fábrica, no auditorio da fábrica en Perillo, quen che acompaña?
Pois acompañanme unos músicos maravillosos, Ferruiz, Rafa, Sánchez Agustino, Adrián Rivas, que é o mestre pianista que me acompaña sempre dende fai moitos anos, Inés Suárez nas voces, e Mary, que é unha rapaza moi nova que toca a batería como Sanxos, e Joseito que decíame outro día, volvo a Leiros, donde me acogieron cuando yo vine de Cuba, ¿no? De Camagüey.
Ah, amigo,
o
sí,
sea,
claro.
Está contentísimo de ir a tocar Oleiros.
Qué bo.
Y yo no soy, como di él, soy el abuelito, pero ojalá todos, cuando tenemos la edad de José, que estemos así, tocando como está tocando él, ¿no?
¿Vas a cantar toda Mareira o incluso habrá espacio y tiempo para algo más?
Habrá espacio y tiempo para algo más, y muchas sorpresas. Así que eu agardo que se encha o auditorio e que veñan todos, e sobre todo pues agradecer a Consellería de Cultura do Concello de Oleiros por acoller esta Mareira, ¿no? Que nestes tempos, sendo independente e adicándonos á música, é complicado a veces que as administracións nos acollan, ¿no?
Uh-huh.
E a verdade é que acolleronos cas máis abertas e co compromiso de facer un concerto ben chulo, e iso pues hai que agradecelo.
Se vai a poder mercar Mareira aló no auditorio?
Sí. Por suposto.
Vale. No, porque aparte diso, aparte, bueno, os mecenas xa o temos aí comprometido o libro disco, pero a xente que o queira mercar, onde pode mercalo, aparte dos concertos?
Estamos agora, eu creo que para a semana xa teremos casi plantexado onde se vai, pero vamos a ver, pensamos que en Santiago seguramente será no Numax, estou pendente de que me contesten.
Uh-huh.
Y na Coruña, na librería Suevia, que está na Villa de Negreira, seguramente. En Culleredo hai o Mesón O Lagar, no que se está vendendo tamén. E logo, bueno, pues poñerei máis sitios, pero sí venderemos en varias librerías. Uh-huh. Porque é un formato de libro disco. E queremos, isto é unha distribuidora independente que, pues, é que é Bea de Estrella, que vai levando os discos e os libros aos sitios.
Bueno, quedanme dúas preguntas para rematar a entrevista, e unha delas é comprometida. Vamos a ver, coa man no corazón, leva xa dous discos no peto. Isto de facer discos compensa ou hai que cambiarse xa outro formato?
Este é un libro disco. Penso que compensa sempre facer o que a un lle pete con liberdade e con sentimento, sexa o formato que sexa. Sobre todo compensa cantar, vivir do que faz, dos soños, porque de alguna maneira os soños cúmprense, ¿no? e entón sí que compensa. Penso que hai ahora mismo unha revolución digital na que todos temos que entrar e que hai que entrar do mellor modo e hai que entrar sabendo o que faz, pero bueno, creo que tamén que as persoas gustanlle moito as formatos diferentes, ¿no? E ter nas mans, pois, claro, a ver, agora mesmo un CD pois é difícil de escoitar xa, ¿no?
Sí, certo que sí.
Pero aínda así, penso que hai persoas que siguen mercando un CD, ¿no? E neste caso é máis que un CD, porque é un libro pois con fotografías, con un cadro feito por Susana de Bogo, tamén unha pintura que leva o tema de Mareira, fotografías que leva o relato ides ver que pois é un relato para un libro e é un libro de 44 páxinas, ¿no? E compensar, pois compensa sempre empeñarse nos soños. Eso compensa.
Muy ben, gustoume ese calificativo, empeñarse, gustoume. Bueno, Bea, xa para rematar, onde che vai levar esta marea a curto prazo?
Pois a curto prazo levanos o 8 a Jamarte, a Ponte Caldelas, o 14 de maio a Valladolid,
carai,
o 26 de maio a Llariz, a Fundación Vicente Risco, o 28 a Nigrán, e logo quedan algunhas cousas, o 3 de xuño a Canido, a Ferrol, e o 2 de xullo a Vigo.
Bueno, e seguro que haberá máis cousas, o sea que está
bien. Eu agardo que haxa moitas máis cousas porque necesitamos que esta mareira vaya por todos os sitios, así que se hai alguén que queira que lle cantemos esa mareira en formato acústico, en formato de como naceron as cancións con unha guitarra, con banda, que nos escriba.
Moi ben pensado. Onde ten que escribir? Que son moi importante.
Pois estamos en Bea de Estrella, cantautora e Bea de Estrella. Eu contesto sempre os mensajes. Así que tamén no Instagram, o sea, buscades Bea de Estrella e ali estamos e eu estarei contentísima tamén de que as persoas que van escoitando Mareira que nos deixen as súas fotos, as súas inquedanzas, que nos digan, pues nos gusta moito esta canción, ou esta non sei de que vai, ou pues que nos pregunte, ¿no?
Claro.
E eu estarei encantada de que esta mareira medre, porque decíame outro día no Ágora, despois do concerto, pues decíame, que este concerto foi, eu descoitarte sola que a guitarra, bueno, pues as oportunidades de poder escoitarnos con banda hoxe en día sí que forman parte de que as persoas estén detrás de nós.
Claro.
É o único que temos.
Claro,
é o único
claro.
que temos. Porque é moi difícil entrar en circuitos, entrar en que nos contraten, pero sí hai algo, que si temos a xente detrás, sí que se produce un efecto que fai que cantemos, ¿no? Entón, bueno, eu estou moi agradecida.
Se hai xente detrás, se hai público detrás, a mareira é imparable. Iso é certo.
Sí, sí.
Bueno, algún día me tes que contar que tes ti co tema do mar, porque mar de fora, mareira, algo hai aí,
Pues, eu cando vou a sitios que non hai mar paso moi mal.
Xa me parecía.
Paso moi mal, porque, bueno, ollar o mar, pasear, mar de fora era quitar un pouco algo que tiña revolto aí que che facía, que che doía, ¿no? Sin embargo, Mareira é un pouco unha marexada de luz, de cor, de nestes tempos de tanta rabia e tanta impotencia, pues de navegar, que é o que nos toca, ¿no? Navegar e vivir cada día e cada momento.
Pois vea, imos a disfrutar ca túa Mareira este sábado, 8 da tarde, no Auditorio da Fábrica de Perillo. Moitas grazas polo teu tempo e vémonos aí en vivo e en directo.
Grazas a ti, Paris. Un abrazo.
Unha aperta.
Pois isto é o que nos comentaba Bea de Estrella e este é a canción que lle dá título ao disco libro Mareira, Bea de Estrella e Pablo Milanés. Escoitamos a canción, damos paso despois ás novas de Radio Leiros e xa voltamos na segunda parte aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros, Mareira.
Mono de atravesar fronteiras. vou tarde menos o meu lar. Voltar unha e outra vez cando eu queira e navegar, navegar e navegar, navegar. Mareira de abrazar do mar, de fisterra de ser contigo e senti non ser, sembrando honestidade, agradecendo a vida, ocupándome de ti, mareira.
Mono de atravesar fronteiras, vou tarde menos o meu lar. Voltar unha e outra vez cando eu queira e navegar, navegar e navegar, navegar. Mareira pensando en ti, acarón de mí, soñándote, medrando juntos, sentindo a tua piel, que tanto quero extraño, abrazándome a vida, mareira. Mono de atravesar
fronteira,
vou tarde menos o meu lar. Voltar unha e outra vez cando eu queira e navegar,